na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu nebudeme probírat žádný biblický text, nebudeme mít ani žádné odborné téma. Budeme se zabývat oblastí, které se nevěnuje příliš velká pozornost a možná je to škoda. Jedná se o interpretaci biblického textu. A mým hostem nemůže být nikdo jiný než člověk, který se interpretaci biblického textu zabýval řadu let. Řadu let totiž načítal pro Český rozhlas 3 Vltava Jeruzalémskou Bibli, která byla vysílaná několik let. Herec Jan Hartl. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hartle, jak vlastně vznikl ten projekt načíst pro Český rozhlas celou Bibli?
Někdy v polovině 90. let si vedení stanice Vltava vzalo do hlavy takovou naprosto zvláštní věc, a sice, že by bylo hezké nahrát písmo bez jediného škrtu, tak jak to stojí a leží. A konkrétně překlad Františka X. Halase, který byl v té době nový, lépe řečeno, pořád se na něm pracovalo, takzvanou Jeruzalémskou Bibli. Co je k tomu přesně vedlo, to já opravdu nevím. Jo. Do jaké míry byly jejich pohnutky víceméně vnější, tím myslím to, aby Český rozhlas po změně režimu udělal něco skutku originálního, protože to snad ještě nikdo nenatočil, ten text, bez jediného škrtu.
Včetně všech rodokmenů.
Včetně samozřejmě všech rodokmenů. Do jaké míry byly jejich pohnutky, abych tak řekl, vnitřního charakteru? To opravdu nevím. Nicméně přišli s tím a oslovili pana režiséra Josefa Melče, kterýž to byl znám tím, že je hluboce věřící člověk, a tak se o něm tak jako by v tom rádiu šuškalo, on každou neděli chodí do kostela, tak no tak tomu bychom to mohli hodit, že? Ať si s tím nějak poradí. A pan režisér Melč to dlouho to zvažoval, pak jsem pochopil proč. A nakonec jim na to kývnul s tím, že si to vzal prostě a dobře jako osobní vnitřní úkol, jako poslání. A řekl jim, podívejte se dobře, já nebudu dělat žádné rozhlasové hry, které až do té doby dělal s ohromným úspěchem. Dělal spoustu rozhlasových her. Oni byli takový už za toho normalizačního období. A ještě i předtím to byly takový pilíře českého vysílání rozhlasových her. Jiří Horčička, Josef Henke, Josef Melč a ještě pár dalších, ale hlavně oni tři, jenomže z normalizace vlastně zůstali jenom dva, sice Horčička a Melč, protože Henkeho k tomu vůbec nepustili, toho vyrazili rovnou, že jo. Čili žádný další vedlejší programy dělat nebude, že chce se soustředit pouze na to a že chce mít naprosto volnou ruku v tom, aby mu dávali frekvence, jak on si bude přát a tak dále a tak dále. Oni mu na to kývli a on řekl dobře. A přišel za mnou. Dlouho jsme předtím spolu dělali právě různé rozhlasové hry a všechny možné věci, a tak jsme měli k sobě navzájem důvěru. Přišel za mnou, co já bych na to říkal. No, takže samozřejmě se mě podlomili nohy trošku a taky jsem si nechal nějaký čas na rozmyšlenou, protože jsem věděl, že to opravdu nebude žádná legrace, jakož i se pak ukázalo tedy, že skutečně nebyla. A nakonec jsem řekl, dobře, s tebou do toho jdu, protože popravdě řečeno s někým jiným asi bych do toho nešel, vzhledem k tomu, že jemu jsem věřil. No a začali jsme pomalu točit. Pokud vás zajímá, tak jakoby technologie, v uvozovkách technologie výroby, no, probíhalo to zhruba tak, že v minulém týdnu bohužel zesnulý redaktor Jan Halas dostal od Františka X. Halase a od jeho paní Dagmar Halasové úplně čerstvé kousky toho překladu podle Melčových přesných, přísných instrukcí. To opisoval všechno na stroji. Josef si to vzal a asi tak zhruba, já bych řekl, že tomu jednomu dílu věnoval tak minimálně 3 neděle měsíc. Jeho jeden díl byly, dejme tomu, 2-3 kapitoly. Přinesl mě ten text, hustě popsaný poznámkami, snad ke každému verši bylo něco. A začali jsme zkoušet. On mě veškeré informace, který o tom kde sebral, tak mě to všechno sdělil, s ničím se netajil a pravil tak, podívej se a teď je to tvoje. Začali jsme zkoušet a on mě samozřejmě říkal k tomu to a ono a takhle by to mělo vypadat a takhle by to v žádném případě nemělo vypadat. A pak jsme se jednoho krásného dne zavřeli do studia a tomu jednomu dílu jsme věnovali jedno odpoledne. On si potom vzal ty natočené záběry a dalších několik dní je poslouchal a vybíral z toho, co by se mu jakž takž hodilo do krámu. V některých případech se stalo taky to, že po tom poslechu se zavřel sám dole v Karlíně ve studiu F. Nikdo tam nesměl, jo. Zasnul světlo a ve tmě si to tam poslouchal mnoho hodin. Tak se taky občas stalo, že po takovém poslechu řekl, poslechni, já jsem nic z toho nevybral, musíme to udělat znova. I dělali jsme znova. A pak to teprve dostala do ruky stříhačka a upravila to do nějaké definitivní podoby. Přišla paní Marie Tomášová, výborná to herečka, kterou možná posluchači ještě budou pamatovat z dob Národního divadla a hlavně Divadla za branou, která byla pro věc tak zapálená, že jí stálo za to, aby vždycky přišla do toho rádia a namluvila pouze titulek. Tam nebylo nic jiného, než čteme písmo, dejme tomu Exodus, kapitola ta a ta. Tohleto ta paní Tomášová namluvila ke všem těm pokračováním. Taky tam k tomu přidali hezky k té patřičné části a pak se to vysílalo. A vysílalo se to vždycky v neděli ráno od 7:30 do 8 hodin, protože každý ten díl měl zhruba 25-26 minut. A těch dílů dohromady jsme natočili 174. 174 těchto půlhodinovek. A takhle jsme na tom trávili život.
V jakých letech to vznikalo?
Odstartovalo se to asi tak v roce asi 96. A bylo to přerušeno smrtí Josefa Melče. Přerušeno a ukončeno, protože nikdo jiný už by si zaprvé na to netrouf. A já bych si taky s nikým jiným na to netrouf. To vím zcela jistě. No, to vím opravdu zcela jistě. Byla to strašlivě dobrodružná práce, jo? Protože jsme objevili mnoho úžasných věcí, které v sobě ta kniha skýtá. Například, chtěli jsme se za každou cenu vyhnout tomu, abychom tomu dali takový nějaký všeobecný, s odpuštěním nábožný nátěr, který by ten text zglajchšaltoval, jo. To si myslím, že se nám podařilo. Proč? Protože jsme objevili, že každý ten kus toho písma vyvěrá z něčeho úplně jiného. Ty jednotlivé knihy zaprvé jsou časově úplně rozházené. Dá se tam vystopovat nádherně zdroje, ze kterých to bylo napsáno. Jsou tam obrovské rozdíly ve způsobu toho vyprávění. Samozřejmě, že je to všechno vyprávění. Jenomže jaký, že jo? Mnohdy jsou to detektívky, mnohdy je to téměř, jak se dneska říká moderně, thriller. Všechny možné ty dějové záležitosti. Pak jsou tam mnohá místa všech možných výčtů, všech možných rodokmenů, vyjmenovávání kmenů Izraelitů. Ale na dlouhých a dlouhých stránkách říkali jsme si, co s tím, co s tím letím. Pak tam jsou všechny možné návody, která se chovatí v takových situacích. takových situacích. Pak jsou tam popisy, jak je potřeba postavit třeba schránu úmluvy a takovýhle věci. Jo. Popisy historických dějů a každá tahle ta věc je jakoby z úplně jiného kadlubu. A to je na tomto úžasně dobrodružný a to, když takhle jdete po těchto konkrétních věcech, tak vám umožní nezapadnout do toho všeobecného nátěru, jako jak se říká, tak čteme písmo, tak musíme náležitě hezky pokorně a s patřičnou úctou. A tak. Takové v okamžiku, kdy máte říct to první slovo, tak je vám taková ta všeobecná úcta k té věci, kterou samozřejmě člověk v sobě má, tak je vám ale k ničemu. Musíte se konkrétně rozhodnout, jak říct to, jak říct ono. A tenhle ten objev, že je to tak úžasně různorodá záležitost, ten byl aspoň pro mě ohromně překvapivý a ohromně přínosný. Pak se tam u té práce dělí prostě některé úžasné věci. Mnohokrát jsme se taky zasekli všemožně a tak. A v tom případě Josef Melč okamžitě žhavil telefon a hned volal několika instancím. A to bylo tak postupně, proto říkám, že to mělo taky určitý komický aspekty. Napřed volal redaktorovi panu Janu Halasovi. Poslechni, Honzo, k čemu se vztahuje tohleto místo? Co myslíš? Jak to? To ti neřeknu. To nevím. Tak, v tom případě je nutno zavolat ti do Říma, kde byl v té době pan František X. Halas velvyslancem ve Vatikánu. Inu, volalo se panu Františku X. Halasovi. Co to jako znamená tohleto? Co by to? No, já myslím, že to je takhle a takhle a takhle. Josefovi to ještě nestačilo. I zavolalo se páteru Dominiku Dukovi. Co on na to? Poslyšte, a zase to vysvětloval z úplně jiný strany, z úplně jinýho úhlu. A ten Josef to potom dal všechno pěkně tak jakoby dohromady, tyto pohledy, a říkal tak, poslyš, je možný, že by to mohlo být takhle, ale je taky možný, že by to mohlo být takhle. Musíme si nakonec vybrat my. A nakonec jsme si vybrali, protože si vybrat musíte. Tam nezbývá místo na to, aby to člověk přečet nějak indiferentně. To jsou věci určující, protože obsahují řád v sobě. A to je další úžasně krásné zjištění. Aspoň tedy pro mě, já nevím, tak možná pro vás už ne, ale tohle to skutečně pro mě bylo strašlivě zajímavé, strašlivě zajímavé. A pak byly další komické situace, jo. Na zkoušce jsme se dohodli, že tohleto místo si ještě vysvětlíme, tyhle ty dva verše. Ale zítra už máme frekvenci na natáčení, co budeme dělat? Já říkám, no tak prosím tě, Pepíku, zavolej mě večer domů. Já budu večer doma. Dobře, dobře, zavolám ti večer domů a já to mezi tím zjistím na dotyčném místě. Pravděpodobně obtěžoval znovu pátera Duku, který už byl naprosto šílený z něj, že jo, samozřejmě. Ale on musel prostě na to přijít, ten Melč, musel, jo. I nastal večer, my sedíme doma u večeře a moje žena vzala telefon a říká, volá tě pan režisér Melč. Já říkám, no, tak fajn, tak to bude jenom chvilka. Říká, no, nevím. Říká, ne, nech mě to jídlo na stole tady, já jsem hnedka zpátky. No, za 15 minut, kdy mě 15 minut vysvětloval ten Melč ty dva verše, jsem šel říct svojí ženě, poslyš, to ještě nějakou dobu bude trvat, prosím tě, dej mě to do trouby. Za 1.5 hodiny jsem se potom vrátil a musel jsem si ohřát všechno a tak dále. Protože teprve za 1.5 hodiny jsme měli ty dva verše vyřízený a já jsem tak tušil jsem, jak je asi ten následující den natočím.
Posloucháte pořad, ve kterém si povídáme s Janem Hartlem o četbě písma. O rozhlasovém seriálu, ve kterém v mnoha dílech byla načtena část Jeruzalémské Bible. Nepovedlo se nahrát celou. Pane Hartle, natočili jste žalmy, stihli jste žalmy v tom vašem seriálu?
Ne, tam jsme se až nedostali. Pokud mě paměť nemate a nemýlí, myslím, že jsme skončili někde před knihou Ester, mám takový dojem. A vím, že ještě, vlastně když už bylo Josefovi Melčovi opravdu velmi zlé, tak ještě chtěl vybírat, jak jsem vám předtím popisoval, jakým způsobem to vybíral, a říkal, poslyš, ačkoliv vždycky u toho vybírání chtěl být sám, tak mě říkal, to jsem si považoval za velikou čest. Mě říkal, musím, nedá se nic dělat, ještě vybrat jedno pokračování, prosím tě, pojď se mnou do toho studia, pomůžeš mi, protože já už se neumím soustředit na to, já už se nedokážu na to soustředit. Tak takhle jsem pro něj dojel domů a dojeli jsme do toho rádia, tam jsme strávili poslední dopoledne a tak jsem mu to pomáhal vybírat a tak. Skončilo se, jak jsem už říkal, z tohoto důvodu, ale už předtím jsme měli vlastně veliký potíže, protože ta redakce už začala ohromně brblat, protože on jim okupoval ty frekvence natáčecí. Jo. Všichni, dokonce i různí kolegové a tak dále, myslím jeho kolegové, se jim jako ne zrovna příliš velmi líbilo, že on má na půlhodinovou takzvanou četbu stejně tolik frekvencí, jako oni mají na půlku rozhlasové hry, nebo co, když to trošku přeženo. Ale on si to prostě nenechal vymluvit a já mu rozumím, jo. Rozumím mu dneska víc, než jsem mu rozuměl předtím. Protože on říkal, poslyšte, tak chtěli jste to ode mě? Přistoupili jste na určitý podmínky? Tak mě to nechte dělat, jak já to chci dělat. A znovu opakuju, myslím si, že měl pravdu. Tenhle ten výraz, že jsme něco načítali, jo, ten vždycky toho Josefa Melče strašlivě rozčiloval. A já jsem to po něm tak jako malinko zdědil. Jo. My jsme opravdu nenačítali nic. To byly v podstatě, aspoň jsme se snažili dělat to tak, že to jsou vlastně skoro takový půlhodinový hry. Každá ta část, že je jakoby taková aktovka. To takzvané načítání by, myslím si, vypadalo úplně jinak. Jo. To bychom udělali těch dílů tak asi 6 za tu jednu frekvenci a šli bychom od toho. Ale tak on to prostě nechtěl dělat. A já tomu rozumím. No.
Vám se povedlo takovýmto způsobem natočit řadu výpravných knih, ale v nich je také mnoho textů žalmových. Ku příkladu Mojžíšova píseň, píseň Miriam, Debořina vítězná píseň. To jsou ale nesmírně obtížné texty. Jak jste si s nimi poradili?
No, museli jsme si s nimi nějak poradit. Máte pravdu, teďka, když jste mě to připomněl, tak úplně jsem stuhnul, protože to skutečně bylo strašlivě těžký, tyhle ty kusy. A to byl právě ten příklad toho, když jsme to zaprvé dlouho zkoušeli, takže já už jsem to téměř uměl nazpaměť, jo, téměř. Ale samozřejmě jsem tam u toho mikrofonu měl ještě ten text. A pak jsme to dělali tím způsobem, že Josef říkal, poslechni, řekni si to třeba dvakrát, třikrát za sebou, já tě úplně nechám a až se ti bude zdát, že by to jakž takž nějak mohlo být, tak přestaň. No a nechal ten pásek pořád běžet. A já jsem si to, takhle jsem to zkoušel udělat, ale nejhrůznější okamžiky byly, když po tom třetím, čtvrtým jetí takhle, spoza té skleněné kukaně, přišel ten Josef a říkal, poslyš, pořád to není ono. A já jsem říkal, no tak dobře, tak ale v čem to tedy je? Říkal, no to právě nevím. A to byly pro mě okamžiky největšího zoufalství, protože pak nevíte, čeho se chytit. Pak už jdete trošku jakoby naslepo. Ale máte pravdu, tohle to jsou strašlivě těžký kousky. Strašlivě těžký kousky. Ale něco vám povím, tam jsou ještě, skoro bych řekl, těžší ty výčty, nebo třeba v knize Numerii, to sčítání lidu, že tak ty seznamy těch rodů všech. Na několik stránek jenom jména. Jenom jména. Ten byl syn toho, ten byl zase syn toho a tak dále. A tohle to nějak strukturovat, tomu dát nějaký začátek, prostředek a konec, když se vyjádřím takhle primitivně, to se mně zdálo jako neuvěřitelně těžký. Jo. Neuvěřitelně těžký. Pak mě trošku pomohlo, když jsme přišli na to, proč je to tam zapsaný. To má jeden svůj ohromný důvod. A sice, aspoň podle mého, to biblisti samozřejmě to mají rozebraný všecko daleko podrobnějc, ale tam je zapsaná paměť. Tam je zapsaná paměť lidstva. Jo. A to je krásný, to je strašně důležitý.
My si teď pustíme ukázku z Jeruzalemské Bible. Bude to začátek Bible, začátek první knihy Mojžíšovy.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná. Tma halila propast. Boží vítr vířil nad vodami. Bůh řekl, budiš světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo den a tmu noc. Byl večer a bylo jitro, první den. Bůh řekl, ať je obloha uprostřed vod a odděluje jedny vody od druhých, a stalo se tak. Bůh udělal oblohu oddělující vody, jež jsou pod oblohou, od vod, jež jsou nad oblohou, a Bůh nazval oblohu nebe. Byl večer a bylo jitro, druhý den. Bůh řekl, ať se vody, jež jsou pod oblohou, slíjí v jedinou spoustu a ať se ukáže souš, a stalo se tak. Bůh nazval souš země a onu spoustu vod moře a Bůh viděl, že je to dobré. Bůh řekl, ať se země zazelená zelení bylinami nesoucími semena a ovocnými stromy dávajícími na zemi podle svých druhů plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, byliny nesoucí semena podle svých druhů a stromy dávající podle svých druhů plody se semeny. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro, třetí den. Bůh řekl, ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovali den a noc, ať slouží za znamení jak pro svátky, tak pro dny i roky. Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby osvětlovali zemi, a stalo se tak. Bůh udělal dvě hlavní svítilny. Velkou svítilnu jako vládkyni dne a malou svítilnu jako vládkyni noci a hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou oblohu, aby osvětlovali zemi, aby vládli dnu a noci, aby oddělovali světlo a tmu, a Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo jitro, čtvrtý den. Bůh řekl, ať se vody zahemží hemžením živých tvorů a ať ptáci létají nad zemí blízko nebeské oblohy. A stalo se tak. Bůh stvořil velké mořské hady a všechny živé tvory, kteří se hýbají a kteří se hemží ve vodách podle jejich druhu a všechny opeřence podle jejich druhu. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl, buďte plodní, rozmnožujte se, zaplňte mořské vody a ptáci, ať se rozmnožují na zemi. Byl večer a bylo jitro, pátý den. Bůh řekl, ať země vydá živé tvory podle jejich druhu. Dobytek, drobné živočichy, divoká zvířata podle jejich druhu. A stalo se tak. Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhu, dobytek podle jeho druhu i všechny drobné zemní živočichy podle jejich druhu. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh řekl, učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal, a oni, ať vládnou mořským rybám, nebeským ptákům, dobytku, všem divokým zvířatům a všem drobným živočichům, kteří se plazí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. K božímu obrazu jej stvořil. Stvořil jej jako muže a ženu. Bůh jim požehnal a řekl jim, buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji. Vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi. Bůh řekl, dávám vám všechny byliny nesoucí semena na veškerém povrchu země a všechny stromy, jež mají plody nesoucí semena. To bude vaše potrava. Všem divokým zvířatům, všem nebeským ptákům, všemu, co se plazí po zemi a co má v sobě život, dávám za potravu všechnu zeleň rostlin. A stalo se tak. Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, šestý den. Tak byly dokončeny nebe i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne skončil Bůh dílo, které učinil, a sedmého dne odpočinul po všem díle, které učinil. Bůh požehnal sedmému dni a posvětil jej, neboť v něm odpočinul po veškerém díle stvoření. Takové byly dějiny nebe a země při stvoření.
Posloucháte pořad, ve kterém si povídáme s Janem Hartlem o četbě Jeruzalémské Bible. Pane Hartle, v čem pro vás byl zrovna tento úsek biblický? V čem pro vás byl důležitý? Nebo jak jste si s ním poradil?
To je jeden z nejkrásnějších kusů celého toho, aspoň toho starého zákona. Proč? Protože je to obrazivý všechno. Je v tom zapsaná, jak jsem již byl pravil, paměť lidí, kteří to psali, kteří to zapisovali, a podařilo se tam zapsat i něco, co není napsáno lidskou rukou. Aspoň si to myslím. Jak já jsem se s tím vyrovnával? No samozřejmě těžko. Těžko. V těmhletěm začátkům jsme věnovali velikou pozornost, protože nám ohromně dlouho trvalo, než jsme aspoň trošku se dotkli té základní struny, toho základního tónu, v kterém je napsaný vůbec Starý zákon, ale hlavně ten začátek. Jo. Josef Melč tam, pokud jste si všimli, používal jednu věc, které mnoho lidí potom, když to poslouchali, nerozumělo. A sice ticho. Rozhlasová pověda říká, že v rozhlase nemůže být ticho, protože nikdo neslyší nic, že jo? Tak si říká, no co se to děje asi, no. Musí se pokud možno pořád mlít pantem. Ale tady, zvlášť na tom začátku, to prostě a dobře stojí na tom, že za těmi slovy, nad těmi slovy, je celý ohromný vesmír. A to on se snažil udělat tím, že tam někde i vestřihnul ještě kus pauzy, kus ticha. Říkal, podívej, já potřebuju a jsem si tím jistý, že když se řekne určité slovo, tak to musí doznít, že za ním se musí odkrýt ještě velikánský prostor, který pozorný posluchač si vyplní sám. Nechat mu možnost dotyčnému posluchači, aby ten text vlastně vzniknul v něm. Stejně tak je to v divadle, stejně tak je to ve filmu. Ty lidi, kteří to dělají, kteří to tvoří, by měli počítat s talentovaným divákem, posluchačem, protože ta věc sama opravdu teprve vznikne až v něm. Já mu musím jenom umožnit, aby v něm vzniknout mohla.
Pane Hartle, nevím, jestli to víte, ale když se podíváte na svitek Tóry, který je v synagogách, tak v tom textu jsou mezery. Já jsem se ptal, co tam dělají ty mezery, proč tam jsou, a bylo mi řečeno, že je to proto, že Židé počítají s tím, že Tóru není možné zachytit slovy. A ty mezery naznačují, že Tóra je víc než to, co je zapsáno těmi slovy.
Vidíte, já jsem to jsem nevěděl, ale to mě děláte velikou radost, no, protože já si myslím, že to takhle je. Já když jsem tam některé ty pauzy slyšel poprvé, který tam ten Josef vestřih, tak jsem si říkal, co tohle to má znamenat, to je už, jako, že už je konec, nebo vyply proud, nebo co to je. Ale on měl zřejmě na mysli přesně to, o čem vy teďka mě říkáte. Když jste mluvil o Tóře. Ještě jednu takovou věc, kterou možná malinko předbíhám, ale vždycky jsme si říkali, po zkoušce zkoušeli jsme, většinou jsme zkoušeli taky večer v kanceláři dotyčného pana Jana Halase, který už byl doma, že? Nikdo tam nebyl, akorát občas uklízečka v celém rozhlase na Vinohradské třídě snad byli jenom v té hlasatelně a potom ještě dva blázni, Melč a Hartl, ty seděli u toho pana rektora Halase. A tam, když jsme skončili tu zkoušku, že jo, tak jsme si kolikrát říkali, když to takhle máme všechno tam projítý, jak ty Izraeliti šli z toho Egypta a kudy pak šli a tam všechno naprosto podrobně popsáno, že bylo by fajn se tam někdy podívat. No ale samozřejmě se to nestalo, nikdy se nám to nepoštěstilo a až teď jsme s Národním divadlem hráli jednu hru v Tel Avivu, tak laskavostí naší ambasády jsme jeli taky na výlet do Jeruzaléma a tam jsem si myslel samozřejmě na toho Josefa vzpomněl, že nejenom vzpomněl, já jsem tam na něj myslel neustále, protože tam to všechno máte na dosah ruky, že jo? Tam jste prostě v tom. Takže jediné, co jsem mohl udělat, že jsem tam, se mně zdálo, že na místě, kde stojí nějaký ty sloupy, které tam stojí už 2000 let, takže by tam ty kamínky, co tam jsou u toho, že by mohly snad být ještě původní, no tak jsem vzal jeden kamínek do kapsy. Ne, dva jsem vzal. A jeden teďka musím zavést Josefovi na jeho hrob a jeden jsem dal svojí ženě. No, tak prostě já dobře, to je jediné, co jsem mohl udělat, že jo. Ale mockrát jsme si to říkali, že když to takhle slovo od slova všechno procházíme a tím pádem v hlavě to procházíme a v srdci to procházíme s odpuštěním, teda, že takové že to silná slova užívám. Takže by bylo krásné to vidět na vlastní oči. Teda, že jo.
Čteme písmo. Kniha soudců, kapitoly 1. a 2.
Po Jozuově smrti se Izraelité dotazovali Jahva a říkali, kdo z nás potáhne první proti Kanáncům a bude s nimi bojovat. A Jahve odpověděl. První potáhne Juda, hle, dávám mu tu zemi do rukou. Tu řekl Juda svému bratru Simeonovi. Vytáhni se mnou do území, které mi určil los, zaútočíme na Kanánce. A také já potáhnu s tebou do tvého území. A Simeon šel s ním. Juda tedy vytáhl a Jahve jim vydal do rukou Kanánce a Perizity a v Bezeku rozprášil 10 000 mužů. Když v Bezeku zastihli Adony Bezeka, svedli s ním bitvu a rozprášili Kanánce a Perizity. Adony Bezek uprchl, ale oni ho pronásledovali, chytili ho a utali mu palce u rukou i u nohou. Tehdy Adony Bezek řekl, 70 králů s uťatými palci u rukou i u nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem činil, tak mi Bůh odplácí. Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Judovi synové zaútočili na Jeruzalém, dobili ho, pobili ho ostrým meče a město vypálili. Pak Judovi synové vyšli do boje s Kanánci, kteří bydlí v pohoří, v Negebu a v nížině. Potom se Juda vypravil proti Kanáncům, kteří bydleli v Hebronu, Hebron se dříve jmenoval Kiriat Arba, a porazili Šešaje, Achimana a Talmaje. Odtud vyšli proti obyvatelům Debiru. Debir se dříve jmenoval Kiriat Sefer. A Kaleb řekl, tomu, kdo zvítězí nad Kiriat Seferem a dobude ho, dám za ženu svou dceru Aksu. Dobil jej Kenazův syn Otniel, Kalebův mladší bratr, a on mu dal za ženu svou dceru Aksu. Když přišla, navedl ji, aby otce požádala o pole. Tu ona se skočila z osla a Kaleb se jí zeptal, co chceš? Odpověděla mu, prokaž mi laskavost. Když už si mě vyhostil do negebské země, tedy mi dej nějaké vodní prameny. A Kaleb jí dal horní prameny i dolní prameny.
Posloucháte pořad, ve kterém si dnes povídáme o četbě Bible. Naším hostem je herec Jan Hartl. Pane Hartle, Bible obsahuje, a vy už jste to řekl na začátku, i řadu příběhů, které jsou nesmírně dynamické, dějové, ve kterých jsou propletené zápletky, například Josefův příběh, mě tak napadá, nebo kniha Ester. Přistupovat k těmto textům se musí asi úplně jinak, než třeba k těm zákonným požadavkům nebo k nějakým těm normativním textům. Vzpomínáte si, jak jste řešili problém těchto napínavých dějových příběhů?
Jenom jsme chtěli, aby se povedlo tuto dějovost tam opravdu zachovat. A to musíte ovšem vystupovat samozřejmě, v čem ta pravá dějovost je. Na některých místech je skoro až primitivní. Jo. Je to skoro jak nějaká rytírna, nějaký hollywoodský film, tadyhle ten Excalibur, nebo jak se to jmenuje, s tím Merlinem, jak se tam řežou po hlavách těma mečema všema možnýma. A takhle tyhle ty věci jsou prostě čistě hollywoodský dějový. Jo. Ale pak jsou zase věci, kde, jak říkám, je potřeba ten pravý děj jakoby vystopovat. Jo. Ale já jsem potom nakonec přišel na to, že ta dějovost je zakletá i v popisu toho, jak tohleto prkno se má skřížit s tímhletím prknem a kolik sáhů tady tohleto plátna se má dát sem a kolik sáhů tohoto plátna se má dát sem při návodu, kterak přesně postaviti to a to. To má taky svůj děj. Ale tyhle ty třeba to bojové záležitosti, jak se to, že tam válčilo vše možná a tak, to byla skoro úleva. To byla skoro úleva najednou se vrnout do proudu tohohle toho dobrodružného rytířského děje. Že?
Pak mě napadá další problém. Třeba v knize soudců, tam jsou takzvaní malí soudci, o nichž je jedna věta. A to je přece veliká zodpovědnost přečíst tu větu tak, aby ten člověk nezmizel, aby to zůstalo, aby ten příběh, který je za tou větou skrytý, příběh nejenom toho člověka, ale dějin Izraele v době, kdy ten člověk byl soudcem, aby tam zůstal.
Máte pravdu. Já už si tohleto přesně moc nepamatuju, protože už je to přeci jenom nějaký pátek, ale máte pravdu, vím, že teď se si vybavuju, že jsme se s tímhletím hodně natrápili, ale tam jsme používali zase staré divadelní pravidlo takové. Když nevíte, jak přesně určitou větu říct, tak se podívejte, co je předtím a co bude potom. A tyhle ty věci tam v tomto textu fungovaly taky. To vždycky člověku ohromně pomohlo. Ohromně pomohlo.
Bible obsahuje spoustu Hospodinových výroků. Jsou to často výroky velmi autoritativní, když Mojžíš dostává zákon na hoře Sinaj, nebo ve chvílích, kdy se Hospodin zjevuje nějak svému lidu. Vedle toho jsou zase také texty, ve kterých přistupuje člověk k Hospodinu. S bázní, s úzkostí, se strachem. Vyjádřit tyto polohy musí být úplně nadlidský úkol. Neumím si to ani představit. Jak je možné toto prožít?
Je to prostě obtížný, je to obtížný. Ale my jsme nakonec přišli na to, že v těchto těch promluvách Hospodinových je jedna naprosto zásadní věc, a sice nárok. Nárok na toho člověka. Jo. Nárok, který se rovná vlastně láska, protože láska je nárok nějaký. Tím máte nějaký nárok na toho druhýho. A on by si toho měl být vědom. A ten nárok je vlastně, už sebou nese to, že je navenek, jakoby přísný, nesentimentální, v některých okamžicích i ohromně tvrdý.
Pane Hartle, vy jste četl biblické úryvky při prezentaci Jeruzalemské Bible. Vzpomínáte si na to, jak jste se na to připravoval? Vracel jste se k poznámkám, které jste si připravili s Josefem Mlčem, nebo jste do toho šel znovu?
Abych vám řekl, vracel jsem se, ale bohužel jsem našel jenom jeden kousek. Jsem nepořádník, takže některé stránky se mě poněkud postrácely, ale vracel jsem se a samozřejmě jsem při té příležitosti na toho Josefa vzpomněl a vzpomněl jsem si na něj v tom smyslu, že by jistě byl rád, kdyby to viděl, že tenhle ten text po těch příšerných dlouhých letech byl teďka vydán, že jo, v takovéhle krásné knižní podobě, s takovým úžasným poznámkovým aparátem. Nepochybně by z toho měl radost. No.
Vy určitě můžete srovnávat kvalitu biblických překladů, co se týče jejich libozvučnosti nebo jejich literární hodnoty. Jak na vás působí Jeruzalemská Bible z tohoto úhlu pohledu ve srovnání třeba s ekumenickým překladem nebo s českým liturgickým překladem, který se používá při bohoslužbách?
To jsou těžké otázky, co mě pokládáte. Ale já, vzhledem k tomu, že jsem se toho opravdu dotknul hodně, toho textu Jeruzalemské Bible, mně se zdálo, že je v něm akorát určitá rovnováha mezi jakoby libozvučností toho textu a tvrdostí těch sdělení. Víte, že tahle ta rovnováha je tam ohromně zachovaná. To se povedlo ohromně vyjádřit. Já samozřejmě nemám nejmenší tušení, jak je to v originálech, ale zdálo se mi, že tohle to je fajn, když tahle ta rovnováha se tam podaří zachovat. Mně například ekumena se mně zdá, jestli můžu vyjádřit svůj názor, se mně zdá až příliš jakoby strohá. Jo. Ale to je jenom můj dojem. Ale jinak teda opravdu rozhodně se necítím na to, abych porovnával různé překlady Písma svatého. To skutečně tedy ne, opravdu ne.
V poslední době vyšlo několik nahrávek biblických textů od různých interpretů. Bavil jste se svými kolegy, kteří se na nich podíleli, alespoň s některými, o tom, jak číst Bibli, jak které místo zpracovat? Měl jste nějaké ohlasy na ten váš seriál, který vy jste vytvořili?
S kolegy jsem se nebavil a co se týče ohlasů na vysílání toho našeho čtení, dostali jsme pár moc hezkých dopisů s tím Josefem. Myslím, že teď něco si tak vzpomínám. Moc fajn bylo takové vyjádření důvěry od pana Vojtěcha Rohona z Liberce, což byl herec moc dobrý a moc fajn člověk, který nám napsal několik sáhodlouhých dopisů, ve kterých nám popisoval, jak to k němu promlouvá. Ono tohle to je hrozně důležitý, protože těch okamžiků, kdy propadáte, nechci snad říct zoufalství, ale nejistotě, jestli to bude pro někoho sdělný vůbec, jo? Protože maloplatný člověk tím, jak si chce někomu něco říct, no, jak jsme potom mluvili už předtím, a hlavně chce, aby ty lidi mohli sami nějak si něco v sobě představit, utvořit si nějakou představu o té věci. Ale člověk to neví, nemáte ten hlas z té druhé strany, že jo? No proto je to důležitý tohle. Ale zase jsme jich neměli moc. A já myslím, že on si toho nikdo moc nevšímal. Nikdo si toho moc nevšímal. Jednou jsem přijel někam recitovat, Bůh ví kam, Bůh ví co. A byl tam taky pan doktor Pithart. A já jsem ho vůbec neznal, nikdy jsem ho neviděl živýho a tak. A ten mě zastavil a říkal, poslyšte, každou neděli poslouchám to vaše písmo. A to je dobrý. A to jsem měl radost. To jsem měl radost, že prvé, že to vůbec někdo poslouchá a za druhý, že zrovna on mě tohle to říká. No.
Pane Hartle, teď taková docela závažná otázka. Každou neděli v kostelích se čtou liturgické texty a většinou je čtou lidé, laici, nečte kněz. Je to někdy kámen úrazu právě té liturgie. Mohl byste něco říci, nějak poradit lidem, kteří se perou s těmi texty, které mají v kostele číst? Jak k tomu přistoupit?
Neposlyšte, tak teda to já bych byl opravdu ten poslední, který by měl někomu radit, jak přistupovat k četbě liturgických textů. Opravdu. Ne, člověk se u toho musí nechat vést. Když to opět použiju takového silného výrazu, víte, jako by se měl nechat vést srdcem svým a svým svobodným myšlením. A na to spolehat, ale jinak tedy opravdu skutečně bych si netrouf. Na to není totiž žádná, jakože, že by měla nějaká, která se vaří knedlíky, že? No tak knedlíky se vaří tak a tak. No. Tak no, v tomto případě opravdu ne.
Co vám osobně dalo těch několik let práce na Jeruzalémské Bibli?
Zkušenost k nezaplacení. A to, že je nutné se těmito věcmi zabývat. Proto, abychom dali svému životu, abychom se pokusili dát našim životům nějaký řád. Jo, aby to nebylo takovýto ode zdi ke zdi plus minus nic.
Pan Hartle, děkuji jednak za váš projekt, který jste připravili pro Český rozhlas a který se čas od času naštěstí pořád ještě reprízuje. A také děkuji za to, že jste se podělil se svými zkušenostmi.
Já vám děkuji za trpělivost.
Milí posluchači, hostem našeho dnešního pořadu byl herec Jan Hartl. Děkuji vám za pozornost, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.